1 Corinthians chapter 5. Mande kembeng. Korin goro hururu konguno uningato sesimbururu tarong. No pinga mande ka ngande inganowo, asaye keweroemo kato sesimbururu teote, ko kape unindo o tetepi imingundeku kama teotengo. Hamon, uningundo ibimboro parimboya e teote. Ko yendo o teteyomboro ningu-ningu tero uninguro owi hokoyotengo. Date koro, ningu-ningu ma tewero. Kini, newonde suruminteya uningunde teote ngu hovika tongini. Hamo itakako kowene muko kapiamo yote. Kuko yukane muko yeya kutakemo yote. Ko nondo uningunde teote ngu kenero rondanganowo. Asa koye uniparaminani Yesu oimo huruoi, yukane yeya yoni. Uniparaminani Yesu koro, wimbi yeya yoninko. Uningurero kowin sangani pio tewero kuro, monimbu kandimo roto ikembe. Ngunde tero uniparami mahewe akuno nguno, anutuko uninguro yukayong ngurambaruru kongo rewea. Yengombo yengo weye hokoyo tengo. Nguko metengini. Ye ngande ingo tengo. Ko pare katon bret somben to wote kuno. Yisto monta nange nguno rininko. Bret somben soso konge ote. Hamombe. Opiminka ye keweroemo yis kembe yote. Asa ko yis komo ku ngusero toy kembe. Ngurotero bret somben keta ku yis morenkinin kembe tunoke wango. Hamon. Itaka ye ko ngunde teo tengo. Dokoro Kristo ko norengo taka yerero koro sipsipsimon kembe tero, te inowero kuka tunokaro. Munde nguroko o nene ngu newato kuno nguno, o tete piimingoya, newonde piimingoya, yis komoku kembe, sero toya, newonde sarakuya, mande hamomuya, bret yis morenkini kembe tato. Omo nosokomeka yengo nakayangoro ngande anowo. Ye uni sesimbururu teotengo, kuya topo matewero. Hamon, uni pare nokono yotengo ngu sesimbururu teotengo, o kene nunguwe yotengo, momo teotengo, ko anutu kota kota potoruku ureyune yotengo. Uko uni pare nguro ye kamasore ere nowo. Kini, uningundeku no kososo mangoreo tengo. Asako yorotowero uro noko rotoro samponko owango nange. Kuko itaka mande nakayangoro ngande yeteno. Ko uningato no Kristo kuroyomo yoteno. Munde yeyote. Kuko enendo se simbururu teotepe ma o kene nunguwe otepe ma anutu kota kota potoruku reyune otepe. Ma huo mande yeotepe, ma wain nero kape kape teotepe, ma unipare kana yerero momo teote. Asa ye uningundekuya ma yorowero. Ko ye uningundekuya o kopo ma newero. Hamon, nondo hongo mirako yotengo kuro o teteye kama kene rondanganowo. Nguko nenengon ko kukini. Kuko yendo hongo kuro ko yotengo kuro o teteye kene rondange wango. Nguko yengo ko horemu. Anutuko enengombo hongo mirako yotengo nguro o teteye kene rondange wea. Kuko ye uni piiminka ye keweroemo yote nguhovika tongini.